Labarakops radio თავისუფლება. Თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. გასაფრთხებს ხედავენ სპეციალისტები ახალ პროექტში, რომლის გამოც ბათუმში ორი ხელოვნური ნახევარკუნძული უნდა შექმნან.
შეისწავლეს ეს კუნტები, შეისწავლეს ეს ადგილები, თუ შეისწავლეს, სად არის ამის რუკები, სად არის ეს კვლევები.
რატომ გადაწყვიტა კახელი ფერმერების ნაწილმა მოსავლის აღებამდე თავის ვენახებს უდარაჯოს?
ერთგვარად 5 ადამიანს ვერ მოკრეფავ და იმდენს. არიან ძალიან ბევრი ნაკეთები. ეხლა თუ მე ვარ მარტო დაზარალებული, ხვალ ზეგ სხვები გამწარდებიან ჩემნაირად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Лабаракопс радио თავისუფლება. Украинში ერაღებული ძალების გენერალურ штаბში აცხადებენ, რომ რუსეთი განაგრძობს ალისხევის კონცენტრირებას, რათა სრული კონტროლი დაამყაროს დონეცკის ოლქსა და შეინარჩუნოს ხერსონის, ხარკოვის, ზაპოროჟიეს და ნიკოლაევის ოლქებში დაპყრობილი რაიონები. სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები განაგრძობენ შეტევას, როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. გენერალურ штаბის ცნობით, უკრაინელი სამხედროების მიერ ხერსონის ოლქში მოწინააღმდეგის თავმოყრის რაიონებზე ინტენსიური იერიშების შემდეგ რუსებმა სრულად აკრძალეს ადგილობრივ მცხოვრებთა გადაადგილება, კერძოდ მდინარე დნეპრზე გადასვლა, როგორც ხიდებით, ისე მცურავი საშუალებებით და დამრღვევებს დამიზნებით სროლით ემუქრებიან. უკრაინის არმია ივლისის ბოლოდან აწარმოებს კონტრშეტევას ქვეყნის სამხრეთში, ხერსონის ოლქში, რომელიც რუსმა სამხედროებმა 2022 წლის მარტში დაიკავეს. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკიმ წუხელ განაცხადა, რომ ქვეყნის სამხრეთში გათავისუფლებულია ორი დასახლებული პუნქტი, თუმცა კონკრეტულად რომელი უკრაინის პრეზიდენტს არ უთქვამს. თავის მხრივ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროში ისევ აცხადებენ, რომ უკრაინის არმიის კონტრშეტევის მცდელობები წარუმატებელია, თუმცა მიუხედავად ამ განცხადებისა, უკრაინის ხერსონის ოლქის პრორუსულ დე-ფაქტო ადმინისტრაციაში დღეს განაცხადეს, რომ რუსეთთან შერთების საკითხზე რეფერენდუმის ჩასატარებლად ყველაფერი მზად არის, თუმცა უსაფრთხოების მხრივ შექმნილი ვითარების გამო პაუზა აიღეს. უკრაინაში დაუსწრებლად წაუყენეს ბრალი რუს გენერალს, რომელიც გამოძიების ინფორმაციით კიევის დაპყრობის ოპერაციას ხელმძღვანელობდა. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს განაცხადა, რომ დაასრულა გამოძიება აღმოსავლეთის სამხედრო ოლქის მეთაურის გენერალ პოლკოვნიკ ალექსანდრ ჩაიკოს წინააღმდეგ და სასამართლოს გაუგზავნა საბრალდებო აქტი. უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით, რუსეთის ფართომასშტაბიანი აგრესიის დასაწყისში ჩაიკო უშუალოდ ხელმძღვანელობდა უკრაინის ჩრდილოეთ რეგიონების ტერიტორიებზე შეჭრის დაგეგმვას, მომზადებას და განხორციელებას. გამოძიების თანახმად, კიევის დაპყრობის მცდელობისას რუსულ ქვედანაყოფებს სწორედ გენერალი ჩაიკო ხელმძღვანელობდა. მისი შტაბი განთავსებული იყო კიევის ოლქში, ბუჩის რაიონის ერთ-ერთი საბავშვო ბაღის შენობაში. თავის ქვეშევრდომებს კი სამხედრო დანაშაულის ჩადენისთვის კიევის ოლქში ერთ-ერთი სკოლის სტადიონზე აჯილდოებდა. რუს გენერალს ბრალადედება, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის და ხელშეუხებლობის ხელყოფა და აგრესიული ომის დაგეგმვა, მომზადება და გაჩაღება. უკრაინის უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს ეჭვმიტანილად გამოაცხადა რუსეთის არმიის კიდევ ერთი გენერალი ესედულა აბაჩოვი, რომელიც უკრაინაში შეჭრის შემდეგ დაინიშნა ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის სახალხო მილიციის მეორე კორპუსის მეთაურად და რუსულ ქვედანაყოფებს აღმოსავლეთის მიმართულებით ხელმძღვანელობდა. საქართველოში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას მოითხოვს ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა. პარტიის ლიდერმა ნიკა მელიამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ ვადამდელი არჩევნები უნდა დაინიშნოს ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი კრიზისის განმუხტვის მიზნით. მელიას თქმით, ნაციონალური მოძრაობის ყველა ნაბიჯი და ქმედება მიმართული იქნება ამ მიზნის მისაღწევად. მან სტრატეგიული გეგმა წარმოადგინა, რომელიც მელიას განცხადებით მოიცავს მრავალფეროვან პოლიტიკურ აქტიობას, სხვადასხვა სახის და ფორმის საპროტესტო აქციას ვადამდელი არჩევნების მისაღწევად, უწყვეტ ურთიერთობას მოქალაქეებთან და უცხოელ პარტნიორებთან ინტენსიურ კომუნიკაციას, რადგან როგორც ნიკა მელიამ განაცხადა, აშკარაა, რომ მეგობრები საბოლოოდ ჩამოყალიბდნენ, რომ რუსული ოცნების პირობებში საქართველომ დასავლურ გზას გადაუხვია. ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის განცხადებით, პოლიტიკური კრიზისი უნდა გამოიყენონ შესაძლებლობად ვადამდელი არჩევნების დასანიშნად და ამით ახალი რეალობა შექმნან. ვადამდელი არჩევნებით ყველა თავისი გემოვნებით აირჩევს მისთვის ასრულ პარტიას და ჩვენ ყველას ერთადად ცალ-ცალკე მოგვეცემა შესაძლებლობა ავირჩიოთ ევროპაო, თქვა დღევანდელ ბრიფინგზე ნიკა მელიამ. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერის პარლამენტის ვიცესპიკერ არჩილ თალაკვაძის შეფასებით კი რიგარში არჩევნებზე განცხადებები მიუთითებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა გაკოტრებული პოლიტიკური ძალაა და მაშინ არსი და გეგმა არ გააჩნია. მელიამ განაცხადა, რომ პოლიტიკური შესაძლებლობების უნიკალური ფანჯარა იხურება და თურმე რაღაც უნდა მოასწროს. ნიკა, თქვენთვის ეს ფანჯარა უკვე დახურულია, თქვენი პოლიტიკური თითები შეიძლება ამ ფანჯარაში ამოყოლილი და ეს გაწუხებთ, ასე მიმართა ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარეს არჩილ თალაკვაძე. მისივე განცხადებით ნაციონალურ მოძრაობას ურჩევს შეხედოს ჯანსაღ ოპოზიციას, რომლებიც პარლამენტში კარით დადიან. ეს კარი ჩვეულებრივად იღება, ასე რომ ფანჯრიდან პოლიტიკაში ნურც შემოსვლას ეცდებიან და ნურც გასვლასო. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი სამთავრობო დელეგაციასთან ერთად დღეს გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების საბჭოს მეშვიდე სხდომაში. ბრიუსელში გამგზავრებამდე მთავრობის ხდომაზე პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა თქვა, რომ საუბარი იქნება ყველა პროგრესზე და რეფორმაზე, ასევე 12 რეკომენდაციაზე, რომელიც საქართველომ უნდა შეასრულოს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად. ღარიბაშვილის განცხადებითვე საუბარი იქნება საქართველოში არსებულ სიტუაციაზე, როგორც პოლიტიკურზე, ისე ეკონომიკურზე და მთლიანად რეგიონში არსებულ გამოწვევებზე უკრაინის ომთან დაკავშირებით და მის გავლენაზე რეგიონსა და მთელ ევროპაზე. დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას დაიკავებს 47 წლის ლი სტრასი, რომელიც ბორის ჯონსონის მთავრობაში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობდა. დღეს კონსერვატიული პარტიის წევრებმა ხმათა უმრავლესობით, თითქმის 60%-ით მხარი დაუჭირეს პარტიის თავმჯდომარე და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრად ლი სტრასის არჩევას. მისი კონკურენტი იყო ფინანსთა ყოფილი მინისტრი რიში სუნაკი. ლი სტრასი გაერთიანებული სამეფოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობას ოფიციალურად დაიკავებს ხვალიდან, მას შემდეგ რაც დედოფალი ელისაბედ მეორე ოფიციალურად მიიღებს ბორის ჯონსონის გადადგომას და ლი სტრას დაავალებს მთავრობის დაკომპლექტებას. დიდი ბრიტანეთის ჯერ კიდევ მოქმედ პრემიერ-მინისტრს ბორის ჯონსონს კონსერვატიული პარტიის წევრთა უმრავლესობამ უნდობლობა გამოუცხადა ამ წლის ივლისში, რასაც წინ უძღოდა რამდენიმე სკანდალი, მათ შორის ყველაზე ხმაურიანი ეხებოდა COVID პანდემიით გამოწვეული აკრძალვების პერიოდში ბორის ჯონსონის მიერ ოფიციალურ სამთავრობო რეზიდენციაში გამართულ წვეულებებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდეგ ისევ გამოცხადდა, რომ ბათუმში განხორციელდება ახალი პროექტი ბათუმი აილენდის სახელით, რომელიც ხელოვნურ ნახევარ კუნძულებს მოიცავს. შესაბამისად სწორედ ეს კუნძულები უნდა აშენდეს ბათუმის სანაპიროზე და განაშენიანდეს სხვადასხვა კომერციული თუ ტურისტული ობიექტით. ამ პროექტის მშენებლობის კაფსულის ჩადების ცერემონია ბათუმში გასული კვირის ბოლოს გაიმართა და მას საქართველოს მთავრობის წევრებიც ესწრებოდნენ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილის მეთაურობით. როგორც მან თქვა, პროექტისთვის მინიმუმ 100 მილიონი დოლარი დაიხარჯება და 2000 ადგილობრივი მცხოვრები დასაქმდება. პრემიერ-მინისტრმა ისიც განაცხადა, რომ მშენებლობის ნებართვის მიღებამდე კომპანიამ ყველა პროცედურა გაიარა, პროექტის ექსპერტიზა ჩატარდა, ამ პროცესში ჩართული იყო შესაბამისი კვლევითი ინსტიტუტები და როგორც ღარიბაშვილმა თქვა, უმაღლესი კლასის პროფესიონალების მიერ არის ჩატარებული ეს ექსპერტიზა, თავად პროექტი კი შეესაბამება ეკოლოგიურ და უსაფრთხოების სტანდარტებს. ასე არ ფიქრობს სპეციალისტების ნაწილი. უფრო მეც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
როგორც ხელოვნური კუნძულის იდეის ავტორმა, კომპანია ამბასადორი ბათუმი აილენდის წარმომადგენელმა ფრიდონ ქათამაძემ განაცხადა, ბარცხანისა და თამარის დასახლების სანაპიროზე ზღვაში საერთო ჯამში 76 ჰექტარ ტერიტორიაზე ხმელეთი მოეწყობა და განაშენიანდება სასტუმროებით და სხვადასხვა ტურისტული ინფრასტრუქტურით. მისივე თქმით, პროექტის პირველი ეტაპის განხორციელება უკვე დაიწყო, რაც გულისხმობს ზღვის აკვატორიის შევსება. სებას, რასაც მისივე თქმით, არ სჭირდება გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის მომზადება, ამიტომ კომპანიამ პირველი ეტაპის ნებართვა სკრინინგის საფუძველზე მიიღო. რაც შეეხება ეკოლოგიურ რისკებს,
შემდეგ რაც ფუნქციონირებს თითქმის 100 წელია ბათუმის პორტი და ნავთობტერმინალი, ეს აკვატორია არის სერიოზულად დაბინძურებული ნავთობპროდუქტების დარჩენა. პრაქტიკულად მიკროფლორა, რომელიც ამ აკვატორიაში არის, არ არის სრულფასოვანი და ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია. რეალურად ჩვენი პროექტის განხორციელებით ამ ხელოვნური ნახევარკუნძულებისა და კუნძულის შექმნით რეკულტივაციას უკეთებთ და ფარავთ იმ ცუდ ეკოლოგიურ ზონას, რაც არის ამ ზღვის ფსკერზე. არათუ ვარ ესე გაცილებით და უმჯობესებ.
ბათუმის შავი ზღვის აკვატორიაში ხელოვნური კუნძულის მოწყობა, რომ სერიოზულ ეკოლოგიურ რისკებს შეიცავს, ამაზე თავდაპირველად საჯარო დაწერა ბიოლოგიის დოქტორმა, იქთიოლოგმა არჩილ გუჩმანიძემ. მეცნიერი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ სამშენებლო ნებართვა გაიცა სკრინინგის საფუძველზე, რომელიც 30 გვერდიანი დოკუმენტია და პასუხების ნაცვლად ბევრ კითხვას აჩენს.
შეისწავლეს ეს კრუნტები, შეისწავლეს ეს ადგილები. მაშინ თუ შეისწავლეს, სად არის ამის რუკები, სად არის ეს კვლევები? სკრინინგი ესა 30 გვერდიანი საკურსო, სასკოლო დონის დოკუმენტი. აბსოლუტურად არაფერი არ წერია. წერია ეს არის ხუმრობა და მეტი არა. ახორციელებ ამ მასშტაბის პროექტს, ესეთი შეფასების გარეშე რამის გაკეთება არის უბრალოდ ვანდალიზმი. სენსიტურ ჰაბიტატში იჭრები, ამ მასშტაბის პროექტს ახორციელებ ყოველგვარი ანალიზის და კვლევის გარეშე. ამ კვლევებში მე გულისხმობ ეკოლოგიურ, ზღვის ბიოლოგიურ, იქთიოლოგიურ კვლევებს. შეიძლება რაღაც გააკეთეს, მაგრამ დარწმუნებით ვიცი, რომ არც ერთი კვალიფიციური მეცნიერი, ზღვის ბიოლოგი ამ კვლევაში ჩართული არ ყოფილა.
არჩილ გუჩმანიძე ყურადღებას ამახვილებს რამდენიმე რისკზე, რაც მისივე მოსაზრებით პროექტის განხორციელებას ახლავს თან. იგი ამბობს, რომ ეკოლოგიური და გარემოს დაცვითი კვლევა საერთოდ არ ჩატარებულა. ლაპარაკია ბათუმის ზღვის უბეზე, რომელიც ყველაზე მაღალი ბიოკონსერვაციულ ღირებულების უბანია საქართველოს შავი ზღვის აკვატორიაში. როგორც გუჩმანიძე განმარტავს, მრავალი სახეობა, რომელიც ზღვის აკვატორიის ამ უბანში ბინადრობს, უნიკალურია და არ არის გამოკვლეული თუ რა ზიანს მიაყენებს ეს მასშტაბური პროექტი ეკოსისტემას.
ხდება სახეობები და ჰაბიტატები, რომლებიც არ ხდება არსად საქართველოს სანაპიროს. ბენთოსური ფორმები, მაკროფიტები, ბენთოკრიპტული ფორმები, თევზების, კიბოსნაირები, რომლებიც არ ხდება არსად. ამ თუ ხდება, ხდება ძალიან მცირე ოდენობით. უბეს ბიოკონსერვაციული ღირებულება არის ძალიან დიდი. აქ ხდება არაერთი სახეობის გამრავლება, ზრდანასუქობა, აქ არის წარმოდგენილი ბევრი ადაშენების პირას ყოფი ფორმების პოპულაციები, მაღალი ბიოკონსერვაციული ღირებულების მქონე პოპულაციები. ეს არავის არ შეუფასებია. რა სახეობებს დაუკარგავთ, რა პოპულაციები შეგვიმცირდება, რა არ შეგვიმცირდება, ეს ანალიზი არ განხორციელებულა.
მეცნიერი არჩილ გუჩმანიძე შიშობს, რომ ბათუმის ხელოვნური კუნძულის პროექტის განხორციელებისთვის არ შესწავლილა ეკოსისტემის სხვა მიმართულებებიც. მისივე თქმით, გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ბათუმის შავი ზღვის სანაპიროს უბე შეზღუდული წყალცვლის უბანია.
და როდესაც ჩვენ შეზღუდული წყალცვლის უბანში იჭრები სიღრმეში და ნაპირგასული ნაკადებს ბლოკავ, ძირეულად იცვლება როგორც ვერტიკალური, ასევე ჰორიზონტალური ციркуляცია, წყალცვლა, დრეიფი, დინებები და ყველაფერი აბსოლუტურად. სამარცხვინოა უბრალოდ ამ ხელა პროექტი, ამ ხელა ინვესტიცია ეყდნობა 28 გვერდიან დოკუმენტს. სენსიტურ ჰაბიტატში უნდა დამარხონ 84 ჰექტარი, მიწა უნდა გადააყარონ ზღვის ეკოსისტემა, ზღირებულს და რაღაც 30 გვერდიანი სამოყვარულო დონეზე შესრულებული კვლევით უნდა თამის გაკეთება.
Арчил Гучманидзе рискеб шорис асахелебс имасац ром кунцулис гашенебис адгилзе схваши историулат нафтобис транспортиребис шедегат даахлоебит 2 метрис сихрмеши нафтобис мқари пенаа дагровили. Шесабамисат самшенбло самушаоебисас шесазлебелия ам пенас шеехон, расац экологиури катастрофа моқвеба.
Ам ситквис пирдапири мнишнелобит ყოველგვარი утрирებს гареше, ак უკვე საუბარი აღარ შეეხება მხოლოდ ბათუმის უბეს. Ак უკვე საუბარი შეეხება მთელ ზღვისპირეთს, იმიტომ რომ ერთმა დაგვიფაროს, იქ რომ გაჩნდეს ნავთობის ლაქები, მოხდება დინებებით მათი გადაადგილება ჩრდილოეთით, მოგესალმება ჩვენთან გაბატონებული დინება სამხრეთიდან ჩრდილოეთისკენ არის და ეს გადაინაცვლებს ჩაქვში, კობულეთში, ურეკში, შეკვეთილში და თუ გავითვალისწინებთ იმ მასშტაბებს, რა მასშტაბებითაც არის მაგ აკუმულირებული წლების განმავლობაში ეს პროდუქტები. ამის შეჩერება თუ ეს ფენა გაიხსნა იქნება ძალიან რთული, თუ არა შეუძლებელი.
მეცნიერი იმასაც აღნიშნავს, რომ არაა შესწავლილი თუ რა გავლენა ექნება მასშტაბურ პროექტს ბათუმის პორტზე, ქალაქ ბათუმზე და ბათუმში მცხოვრებ მოქალაქეებზე. ბათუმელების ნაწილი კი, რომლებიც ამ პროექტის განხორციელებას არ ეთანხმებიან, აცხადებენ, რომ პროტესტისთვის ემზადებიან, მათ შორისაა ბულვარის დამცველი ექიმი ზეინავ დიასამიძე.
ამ ქვეყანაში გარდა ინსტაბლიშმენტისა და ინვესტორებისა არსებობს მოქალაქეები, რომლებიც ყველაზე მეტად ზარალდებიან არასწორი გადაწყვეტილებებით. ბათუმს აქვს გეოგრაფიული განლაგება ულამაზეს. ბათუმში ყველაფერი დაამახინჩეს, რაც კი შეეძლოთ დაემარტინჯებინათ და ენგრიათ. თუმცა აი ეს გეოგრაფიული მდებარეობა ვერ შეუცვალეს და აი სილამაზე, რომლითაც ბათუმი გამოირჩევა ქალაქში შემოსვლელთათვის ისპანურამა, რომელიც მათ წინაშე იხსნება სწორედ აი ამ ადგილიდან, ესეც კი ჩახერგილი და დახორული იქნება. მოვითხოვ, რომ ეს ყველაფერი კვლევები გაკეთებული ხდება დადონ და გაგვესაუბრო ბათუმელებს.
უთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს კალორ თქიფანიძეს ექიმ ზეინაბ დიასამიძემ, რომელიც სხვა ბათუმელებთან ერთად აპირებს საპროტესტო აქციებში მონაწილეობას პროექტ ბათუმი აილენდის ინფორმით განხორციელების წინააღმდეგ, როგორც ამას მისი ინიციატორები გეგმავენ და საქართველოს მთავრობაც ამას მხარს უჭერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსპექტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. 2008 წლის აგვისტოს რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ შეძლეს საკუთარ სოფელში დაბრუნება საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც დღეს უკვე საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრებნი არიან. ეს სოფელი გორის მუნიციპალიტეტში შედის. 2002 წლის საყოველთაო აღწერით ზარდიანტკარში 117 ადამიანი ცხოვრობდა, 2014 წლის მონაცემებით კი მხოლოდ 28. მათ ვისაც საკუთარ სოფელში ცხოვრების გაგრძელება უნდა, უკვე 10 წელზე მეტია. ამის შესაძლებლობა არ ეძლევა გამომდინარე იქიდან, რომ აგვისტოს ომის დროს სახლების ნაწილი განადგურდა, მეორე ნაწილი კი გაძარცვეს და დაწვეს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა. სულ ახლახან ზარდიანტკარის რამდენიმე მცხოვრებმა სახელმწიფოსგან მიიღო დაპირება. კონკრეტულად რა დაპირებაზეა ლაპარაკი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში გოგაფცია ორი მოგებებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზარდიანტკარში საოკუპაციო განყოფ ხაზთან ომის დროს დაზიანებული სახლების აღდგენა იგეგმება. სოფელში ცენტრალური და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩავიდნენ და ფურცელზე შესრულებული პროექტებით ჩაიტანეს. მანამდე სპეციალურმა კომისიამ ხარჯთა აღრიცხვა გააკეთა. ჯამში 28 სახლის აღდგენა იგეგმება. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო დანასწორობის საკითხებში თეახლედიანი ამბობს, რომ ზარდიანტკარელებს დიდი ხნის პრობლემა ერთ წელიწადში მოუგვართებათ.
ამ სოფლის მდგომარეობა და შემთხვევა ნამდვილად განსაკუთრებულია იმ თვალსაზრისით, რომ ომი დაზარალებული სხვა სოფლებისგან განსხვავებით ადგილზე საოკუპაციო ძალების მიერ უფრო ხანგრძლივად იყო შექმნილი უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას ყველაზე გვიან მიეცა საკუთარ სოფელში დაბრუნების შესაძლებლობა. გახანგრძლებული ოკუპაციისა და სახლებისთვის ომით მიყენებული დაზიანებების გამო შეუძლებელი გახდა ამ სახლებში ცხოვრება.
სოფელი ზარდიანტკარი 2008 წლის აგვისტოში იქ საოკუპაციო ძალების შესვლის შემდეგ მთლიანად დაიცალა. სოფლის მცხოვრებლები გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში შეასახლეს. უსტატუსო დევრილობა 4 წელს გაგრძელდა. უსტატუსო იმიტომ, რომ ისინი გორის მუნიციპალიტეტიდან იყვნენ გამოხიზნულები და სოფელში დაბრუნებას უსაფრთხოების გარანტიების არარსებობის გამო ვერ ახერხებდნენ. მხოლოდ 2012 წელს შევიდა იქ პოლიცია და საგუშაგოც განთავსდა. ზარდიან ტკარელების ნაწილი სოფელში დაბრუნდა. მათ სახლები ნახევრად დანგრეული და გაძარცვული დახვდათ. სახლების ნაწილი კი მარადიორებმა დაწვეს და ამ სახლების მფლობელები ისევ საბავშვო ბაღში რჩებიან. მას შემდეგ 10 წელი გავიდა. ზარდიანტკარელები სახლების აღდგენას ითხოვდნენ. ზარალის დამთვლელი კომისიები ყოველ წელს იქმნებოდა და ადგილობრივებს მხოლოდ დაპირებები ესმოდათ. სოფლის მცხოვრები ციცინო ელიკაშვილი ამბობს, რომ ცოტა იმედი მიეცა.
გაგვაცნეს ჩვენი სახლების რეაბილიტაციისთვის საჭირო დოკუმენტაცია, რა ფაზაშია და როგორ მიმდინარეობს, რომ მომავალი წლიდან დაიწყება ჩვენი სახლების რეაბილიტაცია, უკვე ისეთ ფაზაშია და ისეთ სამუშაო პროცესშია.
რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილემ ზია გიორგობიანი ამბობს, რომ პროექტები მზად არის. მალე ტენდერი გამოცხადდება და დაფინანსება ადგილობრივი და ცენტრალური ბიუჯეტიდან მოხდება.
გადავდივართ შემდეგ ეტაპზე, რომ მომზადებულ პროექტებთან დაკავშირების, რომელიც დეტალები არის დასაზუსტებელი, გამოცხადდეს უკვე ტენდერი სამშენებლო სამუშაოების წარმოებისათვის, რომელსაც უშუალოდ მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. ცენტრალური ხელისუფლება დაეხმარება მუნიციპალიტეტს ფინანსური რესურსის თვალსაზრისით.
დაზიანებული და ნახანძრალი სახლების კედლები წვიმასა და თოვლში იშლება. ზოგ სახლს სახურავის ნაცვლად ისევ ბრეზენტი აქვს გადაფარებული. სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე კი ბორდერიზაციის პროცესი ისევ გრძელდება. ზარდიანტკარს ოკუპირებული ხელჩუა ესაზღვრება, სადაც რუსეთის საოკუპაციო ძალებს სამხედრო ბაზა აქვთ მოწყობილი.
გოგაბცე ორმაგი ამბოთ, რას დაპირდა სახელმწიფო საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ზარდიანტკარის მცხოვრებთ. საუბარია 20-ზე მეტ ოჯახზე, რომელთა საცხოვრებელი სახლები 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს და მის შემდგომ პერიოდში ნაწილობრივ ან სრულად განადგურდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს პროგრამას აღმოს თავისუფლება. კახეთის რეგიონში ერთველი დაიწყო, თუმცა მისი მასშტაბი ჯერ საკმაოდ მცირეა, გამომდინარე იქიდან, რომ უმეტეს ნაწილში ყურძენი დასაკრეფად ჯერ მზად არ არის. კახელი ფერმერების არც თუ მცირე ნაწილისთვის სწორედ ყურძენია შემოსავლის ძირითადი წყარო და შესაბამისად რთველს ყოველთვის განსაკუთრებულად ელოდებიან. ეს მოლოდინი აღარ აქვს ერთ-ერთ კახელ ფერმერს, რომლის გამოც სხვა ფერმერებმა საკუთარი ვენახების დარაჯობა გადაწყვიტეს. რაზია ლაპარაკი ჩვენი კორესპონდენტის გიორგი ალდაშვილის მასალიდან შეიტყობთ.
11 რიადიო 9 იყო მთლიანად დაგრეფილი.
გურჯაანში მცხოვრე ფერმერს ლევან ზარდიაშვილს წელს რთველი არ ექნება. როგორც თავად ამბობს, 5 ტონამდე ეგრეთ წოდებული სასუფრე ყურძენი ვენახიდან ერთ ღამეში მოპარეს. შემთხვევა გასულ კვირას მოხდა. დილით ვენახში მისულს 11 კვალიდან 9 სრულად დაკრეფილი დახვდა, დანარჩენი კი ნაწილობრივ. მომხდარი შესახებ პოლიციას მაშინვე აცნობა, თუმცა დაკავებული ჯერ არავინაა. ფერმერი ვარაუდობს, რომ ყურძნის ქურდობის საქმეში რამდენიმე პირი იქნებოდა ჩართული, რადგან ამ რაოდენობის ხილის მოპარვას ერთი ადამიანი ფიზიკურად ვერ შეძლებდა. ფერმერი ამბობს, რომ წელს განსაკუთრებულად კარგი მოსავალი იყო, თუმცა ყურძნის გაყიდვამდე რამდენიმე დღით ადრე მისი ნაშრომით სხვა მისარგებლა.
სულ ასეთი ყურძენი არის დაგრეფილი, ასე ესეთი ეს ხა. ერთხამის 5 ადამიანი ზურ მოკრეფამდა იმდენს. არიან ძალიან ბევრი ნაყოფები და შეიძლება ერთი მანქანაც არ არის და მეორეც არის, ორი მანქანაც არის ნაყოფი. საღამოს აქვიყავი გვიანობამდე, დილით ჩამოვილით მე და ჩემი მეუღლე მოსარჩევად და მთლიანად დაგრეფილიო. ეკლდა შემოსვლა კიდე ყურძენს, არ იყო მთლიანად შემოსული. აი მორჩევა უნდა.
გურჯაანელი მევენახე ლევან ზარდიაშვილი ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული სასუფრე ყურძენი 1 კილოგრამი მინიმუმ 2 ლარად უნდა გაეყიდა და სავარაუდო მყიდველიც უკვე მოძიებული ხავდა. როგორც მევენახემ თქვა, 10000 ლარზე მეტის ზარალი მიიღო. მოსავალი რომ მოეყვანა ბანკიდან ვალი აიღო. ახლა არ იცის სესხს როგორ დაფარავს. ის საქმის დროულ გამოძიებას, დამნაშავეების იდენტიფიცირებას და მათ უმკაცრესად დასჯას მოითხოვს. ამბობს, რომ თუ საქმეში მოქმედი პირები დაუსჯელი დარჩებიან, შესაძლოა სხვა ფერმერებიც მსგავს მდგომარეობაში აღმოჩნდნენ.
მოთხოვნა ის არის, რომ მიპოვნონ ვინ დააკეთა ეს. ეხლა თუ მე ვარ მარტო დაზარალებული, ხვალ ზეგ სხვები გამზარდებიან ჩემნაირად. მაგ უცხოური არალი და სხვა იმიდან არალი მოსული, აქ შემთხვევით მოვიდო და ვინმე. თანამდენი ხალხი ეგრე უცბად, არა უნდა წაიღოდი, იცოდნენ.
როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, გურჯაანელი ფერმერი ლევან ზარდიაშვილი საქართველოს პროკურატურამ დაზარალებულად უკვე ცნო. მომხდარზე კი გამოძიება ქურდობის მუხლით დაიწყო, თუმცა საქმეში მოქმედი პირის ამ პირების იდენტიფიცირება ვერ ხერხდება. დაზარალებულის განცხადებით მისი ვენახიდან მიმავალი მანქანა ტერიტორიას ისე ვერ დატოვებდა, თუ გურჯაანი ბაკურციხის შემოვლით გზას არ გაივლიდა, სადაც რამდენიმე ვიდეო სათვალთვალო კამერაა დამონტაჟებული. ის საგამოძიებო უწყებებისგან ვიდეო კამერების ჩანაწერების ამოღებას და დროულ შესწავლას ითხოვს. ლევან ზარდიაშვილის მომიჯნავე ფერმერები ახლა შეშინებული არიან და ყურძნის მოკრეფამდე ყოველ ღამე საკუთარ ვენახს დარაჯობენ. კახეთში რთველი რამდენიმე დღის წინ დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყო. ღვინის ეროვნული სააგენტოს და რთველი შტაბის ხელმძღვანელის ლევან მეხუზლას თქმით, დღევანდელი მონაცემებით 17000 ტონამდე ყურძენია გადამუშავებული. 1 კილოგრამ რქაწითელის ჯიშის ყურძენს ქარხნები 90 თეთრად იბარებენ, საიდანაც 35 თეთრი სახელმწიფო სუბსიდია.
ამ ეტაპზე ძირითადად თველი მდინარეობს, ასე ვთქვათ, საადრევო ყურძნის. ეს არის ის ყურძენი, რომელიც კომპანიებს ჭირდება ცქრიალა ღვინის დასამზადებლად, რომელიც უნდა იყოს მაღალმჟავიანი და შედარებით ნაკლებშაქრიანი, თუმცა ნელ-ნელა იწყება რთველი დედოფლისწყაროს და სიღნაღის რაიონებშიც. კერძო კომპანიები ძალიან აქტიურობენ, სწავლობენ ყოველდღიურად სიტუაციას, ამოწმებენ შაქრიანობას, ხარისხს და შესაბამისი ხარისხის ყურძენს იბარებენ და იხდიან შესაბამის თანხასაც.
წელს კახეთის რეგიონში 600000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. რთველი შტაბის ოფიციალური ინფორმაციით, სეზონზე ყურძენს ჩაიბარებს 300-მდე კომპანია. რთველი სექტემბრის პირველ კვირაში დაიწყო და ოქტომბრამდე გაგრძელდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. დღეს თბილისში გაიხსნა საერთაშორისო კონფერენცია დიდება უკრაინას, რომელსაც მასპინძლობენ მაკენის ინსტიტუტის საერთაშორისო ლიდერობისთვის, ჯორჯ ბუშის ინსტიტუტი და ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. კონფერენციაში, რომელიც ორდღიანია, ევროპის და შეერთებული შტატების მაღალი დონის ლიდერები მონაწილეობენ, მათ შორის არიან ევროპარლამენტარები. კონფერენციაზე დღეს მომხსენებლები იყვნენ ვიოლა ფონ კრამონი და ანა ფოტიგა. როგორც ფონ კრამონმა განაცხადა 2008 წელს, რუსეთისთვის სანქციები, რომ დაეწესებინა დასავლეთ, შესაძლოა ყირიმის ანექსია თავიდან ყოფილიყო აცილებული. უფრო მეც ამ კონფერენციის შესახებ რადიო თავისუფლების ვებსაიტიდან და ფეისბუქ გვერდიდან შეიტყობთ. აქვე მე გეტყვით, რომ მართველი პარტიის ქართული ოცნების წარმომადგენლები მიწვევის მიუხედავად ამ კონფერენციაში არ მონაწილეობენ. საქართველოს მთავრობამ დღეს დაამტკიცა დადგენლების პროექტი, საქართველოს განვითარების სტრატეგია ხედვა 2023, რომელიც მთავრობის განმარტებით გრძელვადიანი პოლიტიკის დოკუმენტს წარმოადგენს. ერთიან ხედვას მთავრობის და მდგრადი განვითარების ყველა ძირითად პრიორიტეტულ მიმართულებას აერთიანებსო. დღესვე მთავრობამ დაამტკიცა ადამიანის უფლებათა დაცვის რიგით მეორე ეროვნული სტრატეგია, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2022-დან 2030 წლამდე. არასამთავრობო ორგანიზაციამ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა დღეს განაცხადა, რომ იმედგაცრუებულია ადამიანის უფლებათა სტრატეგიის შემუშავების არაინკლუზიური და დახურული პროცესის გამო, როგორც ორგანიზაცია აცხადებს. სამოქალაქო სექტორის მოლოდინის საწინააღმდეგოდ სტრატეგია გასაჯაროებიდან ორ კვირაში დაამტკიცა საქართველოს მთავრობამ, ისე რომ დაინტერესებულ მხარეებს არ ქონიათ დოკუმენტის საფუძვლიანად გაცნობის და შენიშვნების წარდგენის შესაძლებლობა. საქართველოს პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილს დღეს რწმუნებათა სიგელები გადასცა ევროკავშირის ახალმა ელჩმა საქართველოში Павел Херчински, რაც იმას ნიშნავს, რომ უფლებამოსილების შესრულებას დღეიდან ის ოფიციალურად შეუდგა. Павел Херчински, ელჩის თანამდებობაზე კარლ ჰარცელი შეცვალა. Საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა, რომელმაც საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მისაღება 12 რეკომენდაციის შესასრულებლად ქართული ოცნებისგან დამოუკიდებელი პარალელური პროცესი წამოიწყო, დღეს განაცხადა, რომ შესაბამისი კანონპროექტების ინიცირებას სექტემბრის ბოლომდე აპირებს. დღესვე ბიუროს ხდომით გაიხსნა საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესია და როგორც პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილმა განაცხადა, დღის წესრიგის ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი სწორედ 12 რეკომენდაციის შესრულება იქნება. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაწე მუშაობდა.